Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην Ερασπόρ, είστε συντονισμένοι. Δύο μέρες πριν αρχίσει το Μουντιάλ, ωραία μάνα μου, ε. Δεν ξέρω πόσοι είστε ικανοποιημένοι, πόσοι το περιμένετε, πώς και πώς και τα λοιπά. Όντως, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι αυτή. Για όποιον έχει ζήσει έστω και ένα, να το πω. Μάλλον όχι ένα. Άντε, ένα πες, δεν το χωνεύεις. Έστω και δύο, μπαίνει σε μια διαδικασία να πεις τώρα πώς θα γίνει, ας πούμε. Θα στολίζουμε το δέντρο και θα παίζει κατάρι σημερινός. Αλλά και το κατάρι σημερινός να παίζει, κύριε Παλέουρα. Σου λέει είναι στημένο το παιχνίδι, είπε ένας δημοσιογράφος εκεί. Που ασχολείται, λέει, με κάτι. Είναι δημοσιογράφος είναι ο άνθρωπος, αλλά ασχολείται, δεν είναι αθλητικού ρεπορτάζ. Βρήκε το λαβράκι, το έβγαλε στη δημοσιότητα και τώρα ψάχνουν να το βρουν. Θα ολοκληρωθεί, σου λέει, η αναμέτρηση με νίκη του Κατάρ επί του σημερινού. Τσακώσανε, λέει, οι παίχτες του Εκουαδόρ. Εκουαδόρ και σημερινός είναι το ίδιο πράγμα ως γνωστόν. Και τους είπαν, καθίστε να χάσετε γιατί το Κατάρ έτσι και έτσι και δεν ξέρω τι. Και πήραν λεφτά, πολλά λεφτά, κάτι εκατομμύρια, λέει, 7 εκατομμύρια, 7,2 δολάρ. Πολύ πράγμα, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Υπάρχει μια έτσι σχετική αναστάτωση, η οποία βέβαια, μην κοιτάμε μόνο τη βιτρίνα, έτσι, έχει ένα σωρό πράγματα. Κάποιοι σύλλογοι, λέει, από την Αγγλία δεν μπορούν να πάνε γιατί, ξέρω εγώ, είναι ομοφιλόφιλοι ή κάτι τέτοιο και άμα τους πιάσουν εκεί είναι θανατική ποινή το οποιοδήποτε σεξουαλικό έγκλημα κατά αυτούς. Διάφορα τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Και έχουν κάνει και τον προορισμό λίγο περίεργο. Εγώ δεν βλέπω και καμιά τρέλα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, επειδή το παρακολουθούμε και λίγο λόγω των ιστοριών που έχουμε φτιάξει εδώ και παίζουν τρεις φορές τη μέρα και τις ακούτε κι εσείς και μαθαίνετε και θυμούνται οι παλιοί και μαθαίνουν οι νέοι κτλ. Δεν ακούμε, ρε παιδί μου, ούτε για sold out στα εισιτήρια, ούτε να γίνεται χαμός, ούτε ότι άιντε πού θα βρούμε να μπούμε και διάφορα τέτοια. Κάποιο λάκκο έχει φάβα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εμείς περιμένουμε πώς και πώς, εγώ τουλάχιστον, έτσι, να πω την αλήθεια, μένοντας στο αγωνιστικό κατά βάση, έτσι, σημαντικό, το οποίο θα μας απασχολήσει ούτως ή άλλως. Τι είναι, δύο μέρες μείνανε, τώρα θα είναι καλές οι ώρες, σημαντικό και αυτό, τι γίνεται τώρα Νοέμβρη-Δεκέμβρη, τι να κάνουμε, εντάξει. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε, βλέπω ήδη στέλνετε τα μηνυματάκια σας, πεθαίνω για τον Ανδρέα τον Γίγαντα που μου στέλνει εδώ μήνυμα, φωτογραφία, στο Instagram, ένα φορτηγό. Με μια φαγάνα εκεί πίσω. Καλημέρα, λέει, με ελαφριές εργασίες. Γεια σου, ρε Αντρίκο. Ψυχραιμία. Και υπομονή, Παρασκευή είναι σήμερα, ας το πούμε και λίγο έτσι. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Όχι ότι αλλάζει και κάτι. Όλες οι μέρες ίδιες είναι, το έχουμε πει. Αλλά όλα καλά θα πάνε. Καλώς ήρθατε στην πρώτη σελίδα. Μόλις ξεκινάμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Να συζητήσουμε λίγο το παιχνίδι της Εθνικής χθες. Λίγο, ξέρω εγώ, τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Λίγο αυτά που έρχονται, λίγο Μουντιάλ κτλ. Και κάναμε τα γραφικό που προκύπτει, γιατί προκύπτει, σας ενημερώνω. Μείνετε κοντά μας. Έτσι. Η κυρία Βίνη Κολοπούλου μαζί με την Ειρήνη Φωτέλη είναι στη μουσιογραφική υποστήριξη. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Και ο Πέτρος Μαυγιανίδης σε όλο καριέρα στο μικρόφωνο για περίπου μία ωρίτσα. Να ευχηθούμε περαστικά εδώ σε συναδέλφους, κόσμο κτλ. Που νοσούν από COVID. Ευτυχώς ελαφριά το περνάμε όλοι. Έτσι, όσοι το παθαίνουν, εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά. Γι' αυτό μην παραξενευτείτε αν δείτε καμιά διαφοροποίηση στο πρόγραμμα. Οφείλεται σε αυτό και μόνο. Έτσι. Τι να κάνουμε. Ακόμα εδώ είναι αυτός ο ρημάδης, δεν λέει να φύγει με τίποτα. Επικοινωνείτε με την εκπομπή με τις γνωστές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη με το SMS, παίρνετε το κινητό, γράφετε sport ή sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και στέλνετε το πακετάκι στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@r.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport@r.gr. Και άμα θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον άλλο τρόπο, κάτι που έχει καθιερώσει εδώ ο Ηλίας και το κάνουμε εμείς λίγο παραπάνω, στέλνετε μηνυματάκι στο Πέτρος Μαυγιανίδη στο Instagram, να το διαβάσουμε για από εκεί. Αναγκαστήκαμε, κάναμε login εδώ πέρα τώρα για να το δούμε και να σας απαντήσουμε και εκεί. Εντάξει, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και λέει ένας εδώ γίγας, το Κατάρ λέει να το παίξουμε άσο ή το βαριφορτώσανε. Το βαριφορτώσανε, σωστός. Όχι, να μην το παίξεις άσο, παιδιά. Γιατί έχει και λαγούς, έχει και κασκαρίκες, έχει διάφορα κόλπα, τα οποία μπορεί να σε στείλουν στο κουβά, εντάξει. Λοιπόν, ναι, είναι και αυτό το θεματάκι εδώ με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θα τα πούμε όλα αυτά, παιδιά, με ψυχραιμία. Έχουμε κάνει και σχετικό ρεπορταζάκι. Όλα θα πάνε καλά. Θα δούμε τι θα έχει. Και ο Τάκης λέει: μάλλον υποβιβάζεται ο Ολυμπιακός για την δωροδοκία του Κατάρ. Έτσι. Και λέει: επίσης μεγάλη φιέστα αποχώρηση του Μαρσέλο. Πονάς. Ναι, άμα είναι να αποχωρήσει ο Μαρσέλο, παιδιά, όλοι μαζί. Αν είναι να αποχωρήσει, γιατί δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρο. Τώρα ρε Νάσο, γιατί δεν πήρε η ΕΡΤ το Μουντιάλ, τι να σου πω, δεν ήμουν στις διαπραγματεύσεις, δεν ήμουν στις συζητήσεις όταν πάει καιρός που έγιναν και πήγε στον Αντένα. Αυτό που μπορώ να σου πω πάντως είναι ότι τα επόμενα δύο μεγάλα, έτσι, τα παίρνουμε εμείς. Οπότε θα τα παρακολουθήσουμε από εδώ που λέμε, εντάξει. Λοιπόν, από λίγο για εθνική χθες, καταρχάς να σας ενημερώσω ότι όλο και πληθαίνουν οι πληροφορίες, έτσι, το έχουμε πει για τις προηγούμενες μέρες πάνω κάτω, ότι πια θεωρείται όλο και περισσότερο δεδομένο. Θυμίζουμε ότι ο Ντανιέλ Μανσίνη είναι, εν πάση περιπτώσει, σε δυσμένεια, να το πω έτσι, στον Άρη. Έτσι, δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Φαίνεται το ραγί, το γυαλί να έχει ραγίσει, δεν ξέρω αν έχει σπάσει, αλλά από ό,τι φαίνεται τελεσφορεί η μετακίνησή του σε άλλη ομάδα. Υπήρχαν, αυτό το λέω γκαραντί, έτσι, δεδομένο είναι ότι υπήρχαν ενδιαφερόμενοι κάμποση και εντός Ελλάδας αλλά και εκτός. Τις εκτός δεν τις ξέρω και δεν μας πολύ ενδιαφέρουν στην πραγματικότητα. Αυτό που μπορώ να πω όμως με σιγουριά είναι ότι από την Ελλάδα υπήρχαν ενδιαφερόμενες ομάδες. Από ό,τι φαίνεται, ο Μαντσίνη όμως θα αφήσει τον Άρη για να πάει στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε τη δημόσια αντιπαράθεση που έγινε ανάμεσα στις δύο πλευρές με τα χρήματα που είναι να παίρνει, που τα έδωσε ο Άρης τελευταία στιγμή, που έλεγε η προθεσμία και διάφορα τέτοια. Το όνομά του θυμίζει ότι είχε ακουστεί και το περασμένο καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό. Έτσι, αλλά δεν προχώρησε. Μάλιστα, ο Μαντσίνη ανανέωσε το συμβόλαιο του για τα επόμενα δύο χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται, τώρα το περιβόητο φλερτ θα μετουσιωθεί σε γάμο. Δηλαδή, μόλις γυρίσει από την πατρίδα του, που έχει πάει για να βαφτίσει την κόρη του, θα γυρίσει και θα, από ό,τι φαίνεται, θα μεταγραφεί στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι έχει προλάβει ήδη φέτος να παίξει 15 συμμετοχές, να κάνει 15 συμμετοχές, 15 παιχνίδια, 4 γκολ, 3 assist. Εννοείται ότι εφόσον γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και είναι εδώ αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και έπαιζε μέχρι πριν μια εβδομάδα, δεν θα χρειαστεί και τον περιβόητο χρόνο προσαρμογής. Και μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική, που ενδεχομένως να έχει περάσει λίγο μπάι και να μην τη γνωρίζει πολύ ο κόσμος, είναι ότι ο συγκεκριμένος, ναι, μεν είναι Αργεντίνος, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πιάνει θέση ξένου, έτσι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Εντάξει. Καλή μεταγραφή, παιδιά, έτσι. Αν ξεχωρίζουν 2-3 παίχτες στον Άρη, 4-5, δεν ξέρω όποιον, πόσους να διαλέξει ο καθένας, σίγουρα ο Μαντσίνη είναι μέσα στις 3. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Εξαιρετική μεταγραφή, εξαιρετική κίνηση. Αν ενσωματωθεί κιόλας, βοηθηθεί και ανάλογα, τότε νομίζω ότι θα αποτελέσει καλή κίνηση. Για τον Μαρσέλο και άλλα μηνύματα, τι γίνεται, παιδιά? Να συζητήσουμε για Μαρσέλο, θέλετε, μέσα. Πολύ ευχαρίστω. Καταρχάς να πούμε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση για τον Μαρσέλο, για το γεγονός ότι θα φύγει ή όχι. Εντάξει. Υπάρχει πιθανότητα να φύγει. Δεδομένο μάλιστα είναι και το ενδιαφέρον από Τουρκία, τώρα η Μπεσίκτας νομίζω ήταν, η οποία όμως λέει προβληματίζεται για το γεγονός ότι έχει καιρό να παίξει και διάφορα τέτοια κτλ. Σε συνδυασμό πάντα με το βαρύ συμβόλαιο το οποίο, ξέρεις, έχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, ένας παίχτης ο οποίος είναι σε αυτού του επίπεδου, έτσι, μιλάμε για τρομερή ποιότητα κτλ. Εγώ θεωρώ απολύτως δικαιολογημένο το πανηγύρι των οπαδών του Ολυμπιακού όταν ήρθε ο συγκεκριμένος παίχτης. Αυτοί οι παίχτες, παιδί μου, άμα που λένε τα πάρουν στο κρανίο, να το πω σε εισαγωγικά πολλά, έτσι, σε παρενθέσεις, και αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, να ξαναπαίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν, τότε πραγματικά είναι, εν πάση περιπτώσει, πώς να σου πω, για να τους φοβάσαι, σε εισαγωγικά ξαναλέω, έτσι, μην παρεξηγηθούμε και αρχίστε εδώ τα μηνύματα. Το θέμα όμως είναι ότι ένας παίχτης ο οποίος είναι σε τόσο ψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, σε τόσο ψηλό επίπεδο, με αντιπάλους τον Μέση, με συμπαίχτες τον Ρονάλντο, με τον Γκρος, ξέρω εγώ, αντιπάλους τον Ντεμπρόινε και διάφορα τέτοια, είναι καμιά φορά πάρα πολύ δύσκολο να, άμα πεις ότι το λίγο για τον εαυτό του, ανεξάρτητα από το τι γίνεται με την ομάδα, έτσι. Ξαναλέω, εμένα μου πάνε τότε, καλά λέει, αυτός παίρνει ένα kettlebell. Kettlebell είναι ένα κάτι σαβαράκι που χρησιμοποιούν στο γυμναστήριο, το οποίο είναι στρόγγυλο και έχει από πάνω έτσι μια λαβή για να το πιάνεις. 8 κιλά μόνο. Εδώ εμείς λέει κάνουμε 20 και ξέρω, αυτός πρώτον αυτό να το αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί είναι αλλιώς το πώς πας εσύ στο γυμναστήριο, αλλιώς το πώς πάει αυτός, αλλιώς το τι βίντεο θέλει να ανεβάσει και πόσο εύκολο θέλει να το κάνει να φαίνεται. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το γεγονός ότι έχει παραπανήσει και κιλά, γιατί και αυτό το συζητάμε πάρα πολύ έντονα κτλ. Είναι και αυτό δεδομένο. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, εγώ θυμάμαι τον Ιγκουαίν που πήγε σε μια προπόνηση της Γιουβέντους, ας πούμε, μετά από καλοκαίρι και ήταν λες και έτρωγε κάθε μέρα προβατίνες. Ένα φοβερό πράγμα, εντάξει. Ήρθε όμως τα ίσα του, αυτοί έχουν και το μεταβολισμό αρκετά ψηλά, εν πάση περιπτώσει. Άμα το λίγουνε, όσο να πεις πιο γρήγορα από εμάς τους αθλητές του Σαββατοκύριακο, να το πω έτσι, μπαίνουμε σε διαδικασία να χάσουμε κιλά πιο γρήγορα κτλ. Σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές. Το πρόβλημα όμως, ξαναλέω, είναι ότι αν ένας παίχτης αυτού του επίπεδου, που είναι τόσα χρόνια στο υψηλό επίπεδο και βρει ένα συμβόλαιο, αποφασίσει να το λήξει, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για τον ίδιο να πεισμώσει και να πει: επιστρέφω και τώρα θα δείτε, τώρα θα σας δείξω ποιος είμαι. Εδώ πάω στο να τον φοβάσαι που είπα λίγο νωρίτερα. Εντάξει. Ο Βρυσάλικο, για παράδειγμα, η πληροφορία που προκύπτει ότι δεν θέλει να φύγει, έτσι, ξέραμε ότι είχε ένα ζητηματάκι στο γόνατο, μάλιστα ο άνθρωπος μόλις βρήκε και το συμβόλαιό του και ήρθε σε μια καλή ομάδα που παίζει Champions League, που υπήρχε ενδεχόμενο να παίξει Champions League και υπάρχει και του χρόνου να ξαναπαίξει Champions League, σου λέει σταματάω και από την εθνική μου. Εδώ πάλι άλλη παρένθεση για να δείτε πόσο σημαντικές είναι και οι εθνικές ομάδες. Το λέει και ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου χθες στο Βαγγέλη των Ιωάννου, που παίζουν οι εθνικές, που τους βοηθάνε στο να βρουν συμβόλαια κτλ. Κλείνει η παρένθεση. Δείχνει αποφασισμένος να μείνει, να το παλέψει, να ξεπεράσει τον τραυματισμό του κτλ. Και να βοηθήσει. Εντάξει, είναι ίσως άλλη νοοτροπία στο Βρυσάλικο, ξέρω άλλο, που δεν θεωρεί ότι ακόμα το έχει λήξει, ότι το έχει παρατήσει και διάφορα τέτοια. Εντάξει, αν αυτό το πράγμα συμβεί και με τον Μαρσέλο, δηλαδή πήρε παιδί μου, όχι. Δεν είμαι τελειωμένος ακόμα. Ξέρω, δεν το έχω παρατήσει το ποδόσφαιρο όπως μου λέτε και μου γράφετε ενδεχομένως και διαβάζω δεξιά και αριστερά και ακούω. Τότε πραγματικά θα έχει περισσότερες πιθανότητες να γυρίσει και να είναι όχι στο επίπεδο που ήταν στη Ρεάλ. Αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα ούτε όταν πρώτο ήρθε και χωρίς να μάθουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αλλά τουλάχιστον να αποτελέσει μια εξαιρετική κίνηση. Η διαφωνία με μένα μόνο εξ αρχής δεν ήταν ούτε τα κιλά του, ούτε τίποτα. Έτσι. Όταν έχεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κάνει αυτή την πολύ σπουδαία καριέρα που έχει κάνει, με τις τρομερές κατακτήσεις που έχει στο παλαμαρέ του κτλ., σε μια πολύ συγκεκριμένη θέση, είναι λίγο αδύνατον και ανομαλία, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, να τον παίρνεις για να παίξει σε μια θέση που είναι, ξέρω εγώ, σχεδόν παράτερη από το σύνολο της καριέρας του. Εντάξει. Είναι σαν. Είναι, ρε παιδί μου, να παρακαλάς ένα παίχτη και να παρακαλάει αυτός, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, του λες: σε παίρνω γιατί έχω πρόβλημα στο αριστερό άκρο και σε θέλω εσένα εκεί. Όχι τώρα να έρθει να μου παίξει αμυντικός χαφ και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Όμως, και να το κλείσω εδώ το θέμα, αν θέλετε να απαντήσω σε μερικά μηνύματα μετά κτλ., πολύ ευχαρίστως. Όμως, το γεγονός ότι ήρθε, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, δεν θα αλλάξει ποτέ ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία να τον φέρεις εδώ τον παίχτη. Όλα αυτά ισχύουν πάντα, ανεξάρτητα από το αν θα πιάσουν ή όχι. Ναι, Γιάννη, το διάβασα αυτό που είπες. Okay. Λοιπόν, θα στεναχωρήσει λίγο σήμερα, λέει. Για να δούμε. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι Σεπτέμβριο μη συγκρίνει σε μεταγραφή του Ζιλβέρτο Σίλβα που ήρθε 31 ετών και αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας με τον Μαρσέλο που ήρθε 3 χρόνια παλέμαχος, θα εκτεθείς. Εσύ τότε με έβριζες και έλεγες ότι δεν καταλαβαίνω τι έχεις να πεις σήμερα. Καλημέρα και πάλι. Πάρα πολύ ευχαριστώ το συζητήσουμε. Και θα ξαναπώ, να, αυτά που έλεγα τώρα. Τότε είπα και το παραλαμβάνω, Δημήτρη, για να μην παρεξηγούμαστε. Δεν μπορείς να. Όταν ήρθε ο Μαρσέλο, ήξερα εγώ αν θα πιάσει τον Ολυμπιακό ή όχι. Όχι. Όπως είχα πει τότε, δεν ξέραμε και αν ο Ζιλμπέρτο θα πιάσει τον Παναθηναϊκό ή όχι. Όπως δεν έπιασε ο Εσχέν, για παράδειγμα. Όπως δεν έπιασε ο Μπερμπάτοφ, για παράδειγμα. Όπως δεν έπιασε η επιστροφή του Γιάγια Τουρέ, για παράδειγμα, με τη σπουδαία καριέρα που έχει κάνει κι αυτός. Και ένα σωρό άλλοι παίχτες. Άμα τους βάλουμε κάτω, παιδιά, αυτοί που ήρθαν ως σπουδαίοι και φύγαν, ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι από αυτούς που ήρθαν ως σπουδαίοι και πιάσαν. Ο Ριβάλντο Τζιοβάνι πιάσαν. Σωστά. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, συμφωνώ και εγώ ότι έπιασε και μάλιστα πολύ περισσότερο από όσο του αναγνωρίζεται, αν θέλει. Είχα πει τότε και το είπα και τώρα μόλις, Δημήτρη, και σε όποιον φίλο δεν το κατάλαβε, ότι είναι σπουδαίο ένας τέτοιος παίχτης να έρχεται και θα δούμε αν θα πιάσει. Αυτό είπα. Όπως λέω, ήρθε και ο Ζιλμπέρτο που ήταν τρομερή κίνηση, αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας και τα λοιπά, με τρομερό βιογραφικό και ένας ωραίος συμμετοχές Premier League και τα λοιπά, ανεξάρτητα αν θα πιάσει. Ο Ζιλμπέρτο έπιασε. Ο Χάμες πιάνει. Ο Μπερνάρ πιάνει. Ο Τζιοβάνι έπιασε. Ο Ριβάλτο έπιασε. Ο Σισε έπιασε. Και πάει λέγοντας. Αυτό είπα τότε, αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Ουσιαστικά εσύ δεν ήθελες να το καταλάβεις. Δεν διαφωνούσαμε κάπου. Η σύγκριση δεν ήταν αγωνιστική. Δεν ήταν αγωνιστική. Γιατί αγωνιστικά για να τους συγκρίνεις πρέπει να τους δεις. Τώρα, στα μέχρι στιγμής, αν θες να τους συγκρίνουμε, προφανώς και ο Ζιλμπέρτο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι διαφορετική θέση, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο έπιασε μακράν πολύ περισσότερο του Μαρσέλου. Τι συζητάμε. Προφανώς. Απλώς δεν καταλάβαινες αυτό που σου έλεγα τότε. Δημήτρη από Χανιά επίσης, το μήνυμα σου αυτό το διάβασα και χθες. Αλλά δεν είναι για τον αέρα. Τι να διαβάσω. Και εγώ ευχαριστώ επίσης. Μου στέλνετε κάτι μηνύματα εδώ για το ντοκιμαντέρ που έπαιξε για το ποδόσφαιρο στα χρόνια της Χούντας. Έπαιξε χθες 3 με 4 εδώ, ένεκα και της ημέρας, με ωραίες πληροφορίες μέσα και με δηλώσεις κτλ. Κτλ. Από ανθρώπους που ζήσανε διάλυση ομάδων τότε, στην Εφταετία και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Εργοτέλης, για παράδειγμα, μάλιστα κάποιοι φίλοι στα social media μετά μου στείλανε και άλλες ομάδες που έπαθαν το ίδιο, έτσι. Ενημερωτικά θα φροντίσω σήμερα να ανέβει στο rtsport.gr για όποιον το χάσει, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτά παίζουν μια φορά το χρόνο, έτσι να μην το χάσουμε. Λοιπόν, άλλο. Ο Ολυμπιακός τον παίρνει γιατί τον χρειάζεται, λέει, ή γίνεται με τον πάρει ο Παναθηναϊκός, λέει ο Άγγελος από δράμα. Τι να σου πω, ο Ολυμπιακός φέτος έχει τόσα πολλά συμβόλαια που θεωρώ ότι αν πληρώσει τον Μαντσίνη για να φύγει, αν πληρώσει συμβόλαια στο Μαντσίνη, δεν θα πάρει ένα παίχτη μόνο και μόνο για να τον πάρει κανένας άλλος. Γιατί πράγματι ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα του χτυπούσε την πόρτα σε περίπτωση που έμενε ελεύθερος, για παράδειγμα, ή σε περίπτωση που έμπαινε στη διαδικασία, πώς να το πω, διαπραγμάτευση με τον Άρη. Φοβερή ηλικία είναι, καλός παίχτης είναι, την ελληνική πραγματικότητα ξέρει, θα ενσωματωνόταν αμέσως. Και μάλιστα παίχτες που έρχονται από τον Άρη, ακόμα και ο Γκάνια που δεν πολύ παίζει, ο Βέλεθ επίσης, βλέπετε ότι εντάξει, ενσωματώνονται καλά και ταιριάζουν, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό των τελευταίων ημερών. Μη σου πω και παραδοσιακά, αλλά εν πάση περιπτώσει των τελευταίων χρόνων. Δεν θεωρώ λοιπόν ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει ήδη 43 παίχτες, έχει να πληρώνει, ξέρω εγώ, καμιά 50 συμβόλαια, ότι θα έπαιρνε ένα παίχτη μόνο και μόνο για να μην τον πάρει άλλη ομάδα. Έτσι. Τώρα, αν του τον δώσει ο Καρυπίδης τζάμπα, δανεικό, μια χαρά. Ας τον πάρει και γι' αυτό το λόγο που λέει ο λόγος. Έτσι. Λοιπόν, και για όποιον δεν γνωρίζει τώρα το θεματάκι αυτό το οποίο έχει προκύψει από χθες, για να ρίξουμε μια ματιά, να πούμε λίγο τι έχει γίνει. Βγήκε χθες μια ανακοίνωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία λέει, μεταξύ άλλων, έτσι, ότι είναι ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία γνωστοποιεί ότι ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης, η γη του Ιβάν δηλαδή, θα παραπευθούν ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, για πράξη ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό γράφει, επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση. Έκανε γνωστό το λόγο της κλήσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με ανακοίνωση κατά του Αβγενάκη, με αφορμή την κλήση του. Μάλιστα, μέσα σε αυτήν ανέφερε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του Τζουλάκη, του Αρκούδη, των αγαπημένων εργαλείων του Λευτέρη Αβγενάκη. Είπε χαρακτηριστικά: έψαξε να βρει τη στιγμή για να εκδικηθεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και διάφορα τέτοια. Για να εκδικηθεί τον ΠΑΟΚ μετά τον διεθνή εξευτελισμό στο ΚΑΣ σχετικά με την πλεκτάνη τη δίθεν πολυδιοκτησία και διάφορα τέτοια. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση κατά αυτού. Αυτό που προέκυψε επίσης στη συνέχεια είναι ότι θα προβούν σε μήνυση η γη του Ιβάν Σαββίδη, ο Νίκος και ο Γιώργος, κατά της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά και του Προέδρου, του Νίκου Τζουλάκη. Και αυτό γιατί ο Νίκος Τζουλάκης είναι αυτός ο οποίος υπογράφει το χθεσινό δελτίο τύπου για την κλήση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε απολογία. Θεωρούν από πλευράς ΠΑΟΚ ότι το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει ανυπόστατες και εσφαλμένες πληροφορίες και ότι εκθέτει προσωπικά τους δεδομένα, προσωπικά δεδομένα των δύο γιών, έτσι, και γι' αυτό το λόγο θα κινηθούν νομικά εναντίον της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά την κλίση αυτή καθ' αυτή, να πούμε, στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι δεν υπάρχει αμετάκλητο βούλευμα σε βάρος του Γιώργου Σαββίδη, γιατί από εκεί έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία. Από το γεγονός ότι έχει προκύψει αμετάκλητο βούλευμα με βάση τις ημερομηνίες, γιατί αναφέρεται μια ημερομηνία στο δελτίο τύπου. Άρα ότι δεν υπάρχει και ψευδής δήλωση από πλευράς ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα, όπως είναι και όλες οι περιπτώσεις, έτσι, μέχρι να προχωρήσει λίγο το ρεπορτάζ και να μάθετε 5-10 πράγματα. Και εδώ, αν υπάρχει ένας διαχωρισμός για το ποινικό του πράγματος και για το αθλητικό του πράγματος, το λέω με βάση και τις δικές μου πληροφορίες. Το ποινικό του πράγματος, ακόμα και αν καθαρίσει, που είναι και πολύ πιθανό να ξέρετε, γιατί είναι σε μια δικογραφία που είναι αρκετά μεγάλη και δεν αφορά μόνο τον Γιώργο και τον Νίκο, έτσι, είναι γενικώς ένα πολύ μπερδεμένο πράγμα, που είναι άσχετο με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πρέπει να δούμε μετά τι θα γίνει με το αθλητικό νομικό πλαίσιο. Εκεί είναι το όλο ζήτημα. Είναι μια ιστορία παλιά. Πράγματι, θα έλεγα, ξέρω εγώ πόσα, κοντεύει 10 χρόνια που έχουν περάσει, και με αφορμή αυτά, επειδή υπήρξε το βούλευμα, το αμετάκλητο, όπως λέει η ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, φτάσαμε τώρα εδώ. Έτσι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Τώρα, αν οι θεσμοί που τους λέμε στην Ελλάδα, στους οποίους οφείλουμε, θεωρώ, να έχουμε μια σχετική, μια κάποια εμπιστοσύνη, έχουν μπει στη διαδικασία να είναι υποκινούμενοι ή καθοδηγούμενοι, τότε το κακό τους στο κεφάλι. Εντάξει. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα. Αν μπαίνουμε στη διαδικασία πια, θα μου πεις, μπορεί κάποιοι να έχουν ήδη μπει, έτσι. Και εγώ στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου αντιμετωπίζω 5-10 προβλήματα που λέει ο λόγος, τα οποία δεν μπορώ με καμία κυβέρνηση να λύσω, ρε παιδί μου, με τίποτα. Δεν μπορούν να λυθούν. Δεν μπορούν να λυθούν με τίποτα. Ένα φοβερό πράγμα. Έτσι. Μπορεί και εγώ να έχω μπει σε μια διαδικασία να αμφισβητήσω αυτόν ο οποίος δεν μου το λύνει, ρε παιδί μου, το ζήτημα, το οποίο όμως είναι ηλίου φανότερο. Αν λοιπόν έχω μπει στη διαδικασία να είναι όλοι υποκινούμενοι, καθοδηγούμενοι κτλ, κτλ, τότε τι να πω, ρε παιδιά. Πραγματικά. Καταλαβαίνομαστε. Ναι, Δημητράκο μου, το είδα. Το είδα, σωστό. Απλώς, επειδή μου είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα που έχει στείλει γι' αυτό, αλλά το είδα αυτό για τη δικτατορία της Αργεντίνης 1978 που έχει ένα τίτλο, είναι ωραίο. Είναι από ένα βιβλίο, έτσι, ενός Ουρουγουανού συγγραφέα. Νομίζω λεγόταν, το έχει στείλει το ποδόσφαιρο στο φως και στη σκιά, κάπως έτσι. Και ήταν πολύ ωραίο, εν πάση περιπτώσει, και το διάβασα και το απόσπασα και το ψάξα και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει από δράμα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Μην το κουράζουμε, ρε παιδιά. Αν ο Μαρσέλο είχε όρεξη για ποδόσφαιρο για προπόνηση, αν δεν ήταν πρώην όπως αποδεικνύει, θα έκανε τα πάντα για το τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του. Μην το λες. Μπορεί Χρήστο, ο συγκεκριμένος, να είχε ήδη στο νου του ότι δεν πρόκειται να κληθεί. Επίσης. Έτσι. Με αυτή τη λογική θα μπορούσε να ψάξει, ρε παιδί μου, να παραμείνει στη Ρεάλ. Δηλαδή, του έλεγε στη Ρεάλ, παιδιά, ας κάτσω εδώ με πιο λίγα λεφτά για να πάω στο μουντιάλ στο Κατάρ. Νομίζω ότι στη Ρεάλ, έστω και τιμητικά όπως την τελευταία χρονιά, θα τον κρατούσαν. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι ζήτημα όρεξης για ποδόσφαιρο σχετικό με το Μουντιάλ. Ένας παίχτης, το είχα πει και αυτό τότε. Ένας παίχτης ο οποίος είναι, παιδιά, σε υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια σε μία ομάδα, καμιά φορά φορτώνει και ένα πρόγραμμα ρυθμού φεύγοντας και λέει: Ωπα, άλλο Ρεάλ, άλλο Λα Λίγκα, άλλο Champions League που έχω κάθε χρόνο πιθανότητα να πάω μέχρι τον τελικό και να το πάρω. Θα πάω τώρα σε μια ομάδα που παίζει Champions League, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν υπάρχει περίπτωση ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες κάθε χρόνο να είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί. Ωπα, λέει, ας το ρίξω και λίγο μόνος μου. Τους ρυθμούς μου, την προπόνησή μου, την ποιότητά μου κτλ. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα, ως γνωστόν. Είναι τρομερή χώρα. Είναι χωράρα, είναι ελαδάρα, είναι ήλιος, είναι θάλασσα, είναι ένα σωρό. Παίρνουμε και τη γυναίκα μας, πάμε εκεί, το ρίχνουμε λίγο και αν μας βγει και αγωνιστικά, είμαστε άρχοντες. Αν δεν μας βγει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν θα γιωθεί δηλαδή η καριέρα του Μαρσέλο από αυτό το κακό εξάμηνο χρόνο που θα κάνει στον Ολυμπιακό ή δύο χρόνια που θα κάνει και στην επόμενη ομάδα του θα πάει, αν πάει. Έτσι. Και να επανέλθω λίγο σε αυτό για να μην φανεί ότι το περνάω by, Δημήτρη από τα Χανιά. Λες ότι μου στείλες αυτό το mail, το οποίο ανέφερα και νωρίτερα, γιατί πιστεύω τώρα ότι έχουμε το δεύτερο μεταβαμμένο Μουντιάλ μετά το 78. Ναι, αυτό το Μουντιάλ που είναι στην εποχή των social media, των ντοκιμαντέρ και της ίντριγκας, αν θέλετε, πολύ περισσότερο, που εδώ μας βολεύει κιόλας για να μαθαίνουμε τι έγινε εκεί, πράγματι είναι μεταβαμμένο. Μιλάνε για 5.500, για 6.500, για 7.500 νεκρούς, ούτε κι εγώ ξέρω πόσοι, αλλά πραγματικά και 10.000 να πεις, μπορεί να πέσεις και μέσα. Μη μαθαίνοντας ακριβώς τι έχει γίνει. Έχουν κυκλοφορήσει άπειρα ντοκιμαντέρ, εμείς τα έχουμε δείξει στο Earth News, κάμποσα από αυτά, μεταφρασμένα, ωραία κτλ. Που είναι οικογένειες των οποίων οι μπαμπάδες, να το πω έτσι, σκοτώθηκαν, πέθαναν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Κατάρ. Και επίσης κάποιοι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, τη γλίτωσαν και λέει: Δεν μας πληρώνανε τελικά, δεν ήταν τα πράγματα όπως τα είχαμε υπολογίσει, άλλα μας είπαν, άλλα προέκυψαν κτλ. Συμφωνώ 100%. Που έχει ωραίες ταβέρνες, ρε Τριαντάφυλλη. Κάτσε ρε παιδιά, δεν το είπα. Το είπα περίπου. Λοιπόν, είναι ένας ρεπόρτερ, ο οποίος λέγεται Ταχά. Έτσι. Έριξε αυτός μια βόμβα περί στισήματος στο μάτι της πρεμιέρας ανάμεσα σε Κατάρ και Ισημερινό. Είπε, σήμερα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ο άνθρωπος, ότι το παιχνίδι του Κατάρ με το Εκουαδόρ, με τον Ισημερινό, είναι στημένο για να κερδίσει το Κατάρ με 1-0, με γκολ μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το Κατάρ έχει πληρώσει κάτι παραπάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τα λεφτά αυτά, πού τα έδωσε? Τα έδωσε στους παίχτες του Ισημερινού, λέει. Έτσι. Μάλιστα σημείωσε ο ίδιος ότι θα προσεχώς θα βγάλει περισσότερες πληροφορίες στη φόρα για το συγκεκριμένο θέμα. Είπε ότι ανάμεσα στους πληροφοριοδότες είναι αξιωματούχος, στους πληροφοριοδότες του, έτσι, του δημοσιογράφου, είναι ένας αξιωματούχος από την Ομοσπονδία του Κατάρ, είναι ένας διεθνής παίχτης από το Εκουαδόρ, ο οποίος κόπηκε από την αποστολή του Μουντιάλ. Είπε λοιπόν ότι είναι 5 πληροφοριοδότες από το Κατάρ, ένας από τον Ισημερινό, οι οποίοι επιβεβαίωσαν για τα 7,5 εκατομμύρια δολάρια πόσα είναι για να χάσουν με 1-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ένας μας είπε ότι ήταν παρόν στις διαπραγματεύσεις με τον ένα παίκτη. Μας το αποκάλυψαν αυτό επειδή ήθελαν να γνωστοποιηθεί δημοσίως η πληροφορία με την ελπίδα ότι θα επηρέαζε το αποτέλεσμα και θα τους έπειθε έτσι να επιστρέψουν τα χρήματα και να παιχτεί ο αγώνας στα ίσα. Άρα τα χρήματα τα έχουν πάρει, αφού λέει επιστρέψουν. Ελπίζουμε, λέει, όλο αυτό να είναι ψέμα ή ότι τουλάχιστον η αποκάλυψη θα βελτιώσει την κατάσταση. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος λοιπόν που το έγραψε αυτό, που είχε την πληροφορία και τη μετέφερε, Ταχά λέγεται, επαναλαμβάνω. Έγινε, όπως καταλαβαίνετε, viral, ψηλοδιάσημος άνθρωπος. Του παίρνουν συνεντεύξεις, τον βρίσκουν μέσα στο social media και του παίρνουν συνεντεύξεις και του ρωτάνε διάφορα τέτοια κτλ. Έτσι. Είπε, οποτεδήποτε τοποθετείτε σχετικά όμως, είπε, ρε παιδί μου, ότι ελπίζουμε να είναι ένα ψέμα. Ζήσαμε ήδη αρκετή διαφορά από τη FIFA. Συμφωνώ εδώ. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Η FIFA είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι ζάμπλουτο και η UEFA. Πάρα πολύ πλούσιο κτλ. Αλλά λειτουργεί. Όταν λέμε σαν το μην πω τώρα. Τραγικά. Έτσι, τραγικά. Αυτή είναι η ιστορία δηλαδή. Έτσι. Νόμιζα ότι ήταν λίγο πολύ γνωστή, αλλά επειδή βλέπω εδώ κάνα 2-3 πώς να το πω, πληροφορίες και ερωτήσεις. Λέει εδώ, αν αποδειχθεί η δωροδοκία του Κατάρ προς τους παίκτες του Εκουαδόρ, τι γίνεται, αποκλείεται. Τι να σου πω, δεν πρέπει. Πιθανότατα. Η διοργάνωση δεν θα χαλάσει. Δεν θα πάμε στη διαδικασία να μην διεξηχθεί. Διεξαχθεί με κάποιο τρόπο. Θα γίνει προφανώς, έτσι, φίλε. Αλλά δεν θα έπρεπε. Από την άλλη, θα σου πει την πληρώσουν οι παίχτες. Η ομοσπονδία όμως, άμα το έκανε. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι, σαν να λέμε, ένας σύλλογος και η άλλη να είναι η ομάδα. Οι παίχτες εννοώ. Μια ομάδα και οι παίχτες. Άμα την κάνει την κασκαρίκα η ομοσπονδία, ξέρω εγώ, δεν θα έπρεπε. Όχι, Γιάννη, δεν είναι έτσι. Δεν έχουν προσθέσει τους νεκρούς από COVID και από άλλες ασθένειες νεκρούς του Κατάρ. Αυτό, επειδή το είχα διαβάσει και εγώ, ότι είναι πάρα πολύ, όντως, είναι στη λογική πια. Ότι μπορεί να είχαν COVID και να τους έβαζαν να δουλέψουν παρόλα αυτά. Με αποτέλεσμα, έλα μωρέ, επειδή είσαι έξω, δεν θα κολλήσεις τον διπλανό σου και διάφορα τέτοια. Έτσι. Αλλά και πάλι. Ακόμα και αν έχουν κάνει παγαποντιά και έχουν προσθέσει, αν θέλεις, στο σύνολο των νεκρών που έφυγαν από τη ζωή λόγω άθλιων συνθηκών εργασίας και κάποιους από COVID, ένας να πέθανε, ρε Γιάννη μου, φτάνει κιόλας. Δεν είναι απαραίτητο, έτσι. 10, 20, 100. Οι συνθήκες, παιδιά, ήταν άθλιες, αυτό είναι δεδομένο. Όταν λέμε ότι εκεί έχει 50 βαθμούς, όσοι έχετε πάει, εγώ δεν έχω πάει, αλλά έχω φίλους που έχουν πάει, έχουμε ψάξει το θέμα από όλες τις πάντες, έτσι είναι. Τέλος πάντων. Ναι, και χθες συμφωνώ ότι εγώ γουστάρω εθνική και τα λοιπά, ανεξάρτητα από ποιος είναι στην ΕΠΟ, το έχουμε πει αυτό και άλλες φορές, το έχουμε συζητήσει. Χθες μου την έσπασε λίγο που δεν κερδίσαμε τη Μάλτα. Επίσης, όντως, ρε παιδί μου, ο διαιτής, ο γίγαντας, ας πούμε, που σφύριζε το παιχνίδι, ήταν λίγο, ρε παιδί μου, στον κόσμο, εντάξει, να πούμε την αλήθεια. Ήταν, ξέρω εγώ, ένας εκεί από το Λουξεμβούργο, Ντουριέ, τον λέγανε, πώς τον λέγανε. Καλά να είναι ο άνθρωπος και τα λοιπά. Τα έκανε λίγο μούτυρη, παιδί μου, τα ζητήματα. Δεν λέω ότι το πέναλτι του Μπουχαλάκη δεν ήταν, γιατί ήταν, κατά τη γνώμη μου. Θα μπορούσε όμως να δώσει και το δικό μας. Γενικά τα σφυρίγματά του ήταν λίγο εδώ πατάω, εκεί βρίσκομαι. Ήταν λίγο μπερδεμένος και τα λοιπά. Εμείς η Μάλτα, έτσι, γενικώς έχουμε λίγο φτιάξει το ποδόσφαιρό μας. Για παράδειγμα, σε σημείο να κερδίζουμε το Ισραήλ, να κερδίζουμε πια τον Άγιο Μαρίνο, να μην είναι σούπερ ντέρμπι κτλ. Να τον κερδίζουμε τον Άγιο Μαρίνο μέσα έξω, αν θέλετε δηλαδή. Και παίρνουμε κάποιες νικούλες κτλ. Όμως, δεν είναι τώρα για να πηγαίνουμε εμείς εκεί και να μην κερδίζουμε. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και πραγματικά θεωρώ, όπως το διάβασα στην πλειοψηφία των ειδησιογραφικών αθλητικών site, και όχι μόνο, ότι ο Φούντας μας γλίτωσε από το Κάζο. Στο κάτω-κάτω, άλλο ισοπαλία, άλλο νίκη. Εντάξει. Αυτό όμως θα κρατήσω είναι ότι μπήκε ακόμα ένας παίχτης, έκανε ντεμπούτο Κουλιαράκης. Ωραία. Μια χαρά. Για να γεμίζει, εννοώ, η δεξαμενή με παίχτες και μάλιστα με καλούς παίχτες. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, όλο αυτό το πράγμα που συνέβη χθες και ο τρόπος με τον οποίο διεκδίκησαν την νίκη οι διεθνείς μέχρι το φινάλε, μου έδειξε πάλι, ρε παιδί μου, ότι γουστάρουν, ας πούμε, την εθνική και τους αρέσει να παίζουν με τη φανέλα της. Γιατί παλιά δεν το συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και Μπουχαλάκης, ακόμα που έκανε το πέναλτι, τον είδε, ρε παιδί μου, το έφερε βαρέως. Σχεδόν από εκείνη την ώρα και μετά. Πολύ έντονα, ας πούμε. Και η μάχη που έδωσαν μέχρι το τέλος κτλ. Και ανάθεμα την ώρα, πέσαμε και σε ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα Μαλτέζο, γίγας, αυτός ο Μπονέλο, που βγάλε, παιδιά, έτσι. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Δηλαδή, είχαμε, ξέρω εγώ, 6-7 τελικές, ας πούμε, κάνα δοκαράκι. Το τελευταίο, ας πούμε, πήγε να κάνει ο Φούντας το δεύτερο καπάκι γκολ να βάλει, που το έβγαλε πολύ εντυπωσιακά και μάλιστα έδωσε και άουτο διαιτητής αντί για κόρνερ. Δηλαδή, βλέπεις τον τερματοφύλακα να πανηγυρίζει έξαλλα για την απόκρουση που κάνει και ο γίγαντας του διαιτητής δίνει άουτ, ρε Καρντάση. Γκαβομάρα που λένε, ας πούμε. Δεν το βλέπεις. Τέλος πάντων, ακολουθεί ακόμα ένα φιλικό με την Ουγγαρία εκτός έδρας. Και μετά θα μπούμε σε την Κυριακή και μετά θα μπούμε στη διαδικασία να παρακολουθήσουμε το Μουντιάλ. Ξέρεις, ακόμα πιο ήσυχα, χωρίς να έχουμε και τα παιχνίδια της Ελλάδας προσεχώς. Εντάξει, δεν σηκώνει και πάρα πολύ μεγάλο συμπέρασμα, αλλά είναι δεδομένο ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι και λόγω των βαθμών που παίρνουμε ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια, θα έπρεπε την τρέλα μου μέσα να το είχαμε κερδίσει. Ο Πασχαλάκης, ο Χατζηδιάκος, ο Ρότα, ο Μάνταλος. Ο Χατζηγιοβάνης, δεν νομίζω να ξεχνάω κάποιον, ήταν οι παίχτες που έβγαλαν όλο το 90 λεπτό. Αλλαγή μπήκαν ο Αλεξανδρόπουλος, λίγο αργά κατά τη γνώμη μου, έτσι. Αλλά όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος. Αλλαγή μπήκε ο Μπουχαλάκης, ο Ντουβίκας αντί του Ιωαννίδη που ξεκίνησε. Ο Φούντας που βάλε και τον γκολ, είπαμε. Ο Κουλιαράκης αντί του Τζαβέλα. Και ένα ακόμα ξεχνάω, θα τον θυμηθώ. Α, και ο Κυριακόπουλος, έτσι, που είχε και συμμετοχή στο δεύτερο τέρμα της Εθνικής. Δεν το ψήνω αυτό, ρε φίλε. Καλά, τι, και εσύ τι περίμενες, ρε Κώστα? Νομίζω ότι ο κύριος Μπατσιλάε, αν τον λέω σωστά κι εγώ, νομίζω ότι σήμερα θα τον έχει ο Βαγγέλης στο μεσημέρι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Θα τα πείτε. Αλλά τι θέλετε να πει, δηλαδή. Φανταστείτε να βγει και να πει κάποιος ότι. Παιδί μου, θα φτιάξω. Εγώ εργολάβος οικοδομών. Μια σχετική συζήτηση τώρα στο Instagram. Και παίρνω εκεί κόσμο να δουλέψει. Και κατά τη διάρκεια των εργασιών της οικοδομής μου, που φτιάχνω γιατί είμαι Μερακλής και Μπρούκλης και θέλω τι θέλω, τάκα τάκα, και σύγχρονη και ωραία και χαϊρλίδικη και δεν ξέρω εγώ τι, πεθαίνουν 5-6. Τι θα πω εγώ, ότι πέθαναν? Αυτό θα πω. Κώστα μου. Έτσι. Γεια σου, Κώστα από Ρόδο, είσαι ωραίος. Δεν πειράζει, λέει, που νικήσαμε τη Μάλτα, γιατί το 70 τόσο σε κρίσιμο μάτσο είχαμε χάσει 2-0. Καλά, ναι, και χάσαμε και από τα Φερόε κάποια στιγμή. Επίσης, θα ήθελα να πω, παιδιά, τόσες μέρες δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το παιδί. Δεν ξέρω αν ο Κωνσταντέλιας θυμίζει Κβαρακτσέλια ή κάτι άλλο, χωρίς νούμερα ακόμα, γιατί δεν έχει βάλει γκολ το παιδί κτλ. Παιδιά, αφήστε το παιδάκι ήσυχο. Έτσι. Αφήστε το παιδάκι ήσυχο, και το λέω και στους δημοσιογράφους. Δεν θυμάμαι παίχτη τα τελευταία χρόνια να τον έχουμε αποθεώσει πριν την ώρα του, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και να βγαίνει. Στο κάτω-κάτω, σκεφτείτε πόσα Wonder Kids στην Ελλάδα έχουμε κατά καιρούς. Από τον Νίνι που ξεκίνησαν, το Φετφατζίδι κτλ. Ποιος από αυτούς, ρε παιδιά, σοβαρά τώρα. Το Τζόλι επίσης. Μην τον ξεχνάμε το παιδί. Γιατί πήγε στην Αγγλία, δεν έπιασε ακόμα, τουλάχιστον υποβιβάστηκε η ομάδα του και τώρα είναι ιδανικό στην Ολλανδία και τραυματισμοί κτλ. Ποιος παίχτης πραγματικά, Wonder Kid που λέμε, παιδί θαύμα, που τον περιμένουμε να κάνει σπουδαία πράγματα, αποθεώθηκε σε τόσο σπουδαίο βαθμό. Ρε παιδιά, ο Τζόλις, ας πούμε, περπατούσε και τον κάναμε Twitter. Τον κάναμε viral, τον κάναμε τέτοιο. Άστο. Ψυχραιμία. Κανείς από τα Wonder Kids που μπήκανε στη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, αποθέωσης από τους δημοσιογράφους κυρίως, πραγματικά δεν έκανε την καριέρα που περιμέναμε. Και ίσως αυτό συνέβη γιατί, ρε παιδί μου, είχε ανέβει ο πήχης παραπάνω από όσο έπρεπε. Μη λέμε τον Κωνσταντέλια Κβαρακτσέλια. Ο Κβαρακτσέλια, έχουν μπει στη διαδικασία οι άνθρωποι της Νάπολη και τον λένε Κβαραντόνα. Τραγικό, τραγικό. Τραβηγμένο, τραβηγμένο. Κάργα, δεν το συζητάμε. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ένα συγκεκριμένο που τον Κβαρακτσίλε τον είχαμε δει όταν ήταν ακόμα παίχτης της Ρούμπιν Καζάν. Τον είχα δει εγώ με τα μάτια μου στην Τούμπα, στο Ελλάδα-Γεωργία. Σάρωνε, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ξέρω τώρα οι Γεωργιανοί αν τον λέγανε νέο Μέση, νέο Πελέ, νέο Μαραντόνα. Για παράδειγμα, ο Σπαλέτη βγήκε μια μέρα και είπε ότι ο Όσιμεν είναι στο επίπεδο του Εμπαπέ. Και έκανε μια κοιλιά Όσιμεν από τότε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τεράστια. Ψυχραιμία. Ο Κωνσταντέλιας, το παιδί, έχει φοβερά προσόντα. Θα πούμε ο Ντέλιας ότι έκανε αυτό, ότι έκανε εκείνο κτλ. Αφήστε τώρα, παιδιά, όπως. Μόνο αυτό σκεφτείτε. Ότι δεν υπάρχει wonderkid στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια που να έχει κάνει την καριέρα που τον είχαμε υποχρεώσει να φτάσει. Το είπα πιο σωστά τώρα. Αφήστε το παιδί ήσυχο. Δεν είναι Κβαρακτσέλια, δεν είναι Μέση, δεν είναι Ρονάλντο, δεν είναι τίποτα. Είναι ο Κωνσταντέλιας από μόνος του. Θα σαρώσει. Και ένα-δύο-τρεις πιτσιρικάδες άλλοι που ήταν στη μικρή ομάδα του ΠΑΟΚ, θυμάμαι. Ένας τερματοφύλακας, ένας άλλος επιθετικός, κάτι τέτοιο που κάπου πήγανε, κάπου ήταν να πάνε και γρήγορα να τρέξουμε να τους κάνουμε συμβόλαιο. Άστα τα παιδιά, να δούμε τι θα γίνει. Αν θεωρώ τον Γιαννούλη καλύτερο του Κυριακόπουλου. Καλή ερώτηση. Θα δυσκολευόμουν να διαλέξω γιατί θεωρώ και τους δύο το ίδιο. Όμως τον Γιαννούλη τον έχω δει λίγο παραπάνω γιατί έπαιζε στην Ελλάδα από τον Κυριακόπουλο. Τη Σασουόλο τη βλέπω όταν παίζει με καμιά Ίντερ, με καμιά Μίλαν, με καμιά Γιουβέντους ή κανένα τέτοιο. Άρα είναι λίγο άδικο να μπω στη διαδικασία σύγκρισης. Το γεγονός όμως ότι ο Κυριακά στέκεται στην Ιταλία όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι κάτι λέει. Εντάξει, κάτι λέει. Λοιπόν. Καλά αυτό. Πω ρε Γιάννη, τι μου το. Το φιλικό, τα φιλικά λέει καλό είναι να μην τα βλέπουμε καν γιατί μας δημιουργούν λάθος εικόνα. Παραδείγματος χάρη, χθες έβλεπα τη Γερμανία με το Ομάν. Δεν έχω δει χειρότερη Γερμανία στη ζωή μου. Θα πάω να την κοντράρω στο Μουντιάλ και θα βγάλει τίποτα μάτια να μας ρίξει κουβά. Πιθανότατα. Η Ομάν Γερμανία. Το over να δίνει ένα 10, κάτι τέτοιο. Και έβαλε ένα γκολ η Γερμανία κάπου 80, στο δεύτερο μήχρονο πάντως. Και λέει, κάτσε. Τι γίνεται τώρα, τι κάνουν και αυτοί εκεί, ας πούμε. Ομάν, Γερμανία. Φοβερό. Το είδα κι εγώ. Να μασάς και να φτύνεις. Με παιχτάκιους μέσα η Γερμανία, εντάξει, που πάντα μπαίνει στη διαδικασία, βάζει και 3-4 φρέσκους, ειδικά ο συγκεκριμένος προπονητής που έχει τώρα, επειδή το ξέρει το έργο, το κάνει ακόμη περισσότερο. Αλλά ρε παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα. Τα φιλικά, παραμονές του Μουντιάλ, δεν είναι καλό να τα βλέπεις και αν θες και τη γνώμη μου να τα ποντάρεις. Μόνο σε πράγματα τα οποία είναι τζούφια, ρε παιδί μου. Είναι τρελά. Τι να σου πω, βάλε over. Και άμα έρθει, ήρθε, ξέρω εγώ. Θες να χαζεύεις ένα παιχνίδι. Στοιχηματικά μιλώντας. Τώρα, έτσι κι αλλιώς το διπλό του 1-10 του ένα τέτοιο, καταλαβαίνεις. Είναι τρίχες. Η Πορτογαλία χθες, για παράδειγμα, και αυτό παράτερο είναι, έβαλε 4. Που δεν το συνηθίζει εδώ που τα λέμε ο Σάντος. Έκανε 2-0 νωρίς με τον Μπρούνο και μετά έκατσε. Καλά που κάνανε αλλαγές και μπήκαν κανένα δύο κεφάτι. Έχασε και ένα πέναλτι μάλιστα στην Ιγυρία και έγινε το παιχνίδι 4-0. Ας πούμε ότι πληρώθηκε και ο κόσμος. Τέλος πάντων. Και σήμερα έχει κανένα 2-3. 2-3 όμως όταν λέω, κυριολεκτικά εκτός από άντρε 18, 19 και 20 που παίζουν κάμποσες ομάδες. Κλείνουμε με ένα Μπαχρέιν, Σερβία, ένα Βέλγιο, Αίγυπτος και ένα Καμερούν παρά μας. Αυτά. Χθες έπαιξε και η Σλοβενία, έβαλε γκολ ο Σπόραρ, έπαιξε βασικός ο Τσέριν, βασικός ο Κούρτιτς και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ καλή. Παίξανε και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν καλή περίπτωση. Τι λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Άρχοντα Πετράν. Αν και καθιστώ να μιλήσει πολύ ορθά, ωραία. Ας αφήσουμε τα παιδιά να εξελιχθούν και χωρίς παρισφρήσεις και υπεραισιόδοξους ενθουσιασμούς. Συμφωνώ μέχρι κεραίας. Το κάνεις και εσύ, φαντάζομαι, συμφωνείς μαζί μου. Ναι, ρε παιδιά, λίγο να τους αφήσουμε. Γιατί το επαναλαμβάνω. Έτσι, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, παίχτης που να τους σηκώσαμε τόσο πολύ τον πύχη εμείς, εσείς, τα περιβάλλοντά τους, δεν ξέρω εγώ τι, και να τα απεξήλθε τελικά ο άνθρωπος. Σοβαρά. Αν θυμάστε κάποιον παίχτη που έπιασε τόσο πολύ, γελάω λέει, πόσο δίνει να βγει το Κατάρ πρώτο στον όμιλο. Κραντάβλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι και σε πολύ. Είναι και σε έναν όμιλο, εντάξει. Παλεύεται λίγο, δεν είναι και τίποτα, ξέρεις. Δεν έχει τρέλα δηλαδή. Άντε να το βρω και να σου το πω. Καταρχάς να το πάρει, έχει πέσει το 251. Έτσι. Από όσο ήταν. Να φτάσει τα προημιτελικά 13. Πού είναι. Α, σκεφτείτε, λέει, να τερματίσει τελευταία στον όμιλο δίνει 1,57, το θεωρούν ψηλό φαβορί δηλαδή, να αποκλειστεί από τους ομίλους 1,20, έτσι, κομπλέ, και να βγει, πού είναι ρε παιδί μου, να το βρω και αυτό τώρα, άμα κάπου το βρίσκεται τώρα, αλλά δεν το έχω και πολύ αυτό. τα λεγόμενα μακροχρόνια. Μπράβο, να το. Να βγει πρώτο στον όμιλο δίνει 17. Βάρα, 30 φλε. Όχι, μακριά. Γεια σου, ρε Κώστα μου, σε ευχαριστώ φλεράκια από τα Γιάννα. Σε ευχαριστώ να είσαι καλά. Πάω Ιταλία, λέει, εκδρομή με το σχολείο να παρηγορήσω και του Ιταλού που θα δουν το Μουντιάλ από τον καναπέ. Ναι, αυτοπαρηγορηθείτε έτσι, γιατί θυμίζω ότι ναι, μεν κράζουμε την Ιταλία που δεν είναι εκεί. Αν πει αυτό, το είχε πάρει και ψηλοπρόσφατα. Το Euro εννοώ. Αλλά δεν είμαστε ούτε εμείς. Μην το ξεχνάμε. Έτσι. Τι να κάνουμε. Κωστή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ από τα Γιάννα, φίλο. Καλημέρα, παιδί, θαύμα. Α, τι λέει, μόνο ο Γεωργακόπουλο, κύριε Πέτρο, πάνω στο ποταμό Δελμαδεγιάστρο πάνω από την πατρίδα. Ο Γεωργακόπουλος ποιος? Ο Πάρης. Τι? Όλοι γκρινιάζουμε λίγο για τη Super League. Το επίπεδο, την τοξικότητα, αλλά τελικά δεν μπορούμε χωρίς αυτή. Ποιο Μουντιάλ τώρα, λέει ο Χάρης. Καλά. Ότι δεν μπορούμε χωρίς αυτήν, δεν μπορούμε. Επίσης έχουμε πει, εντάξει, υπάρχουν δημοσιογράφοι που το κράζουν. Αλλά με αυτό όμως ασχολούμαστε κι εμείς. Και αυτοί που το κράζουν με αυτό ασχολούνται. Προφανώς και θα μπορούσε να είναι καλύτερο κτλ. Υπάρχουν τρόποι να ασχοληθείς με τη Super League την ελληνική. Αν θες. Και εσείς όμως ψοφάτε. Να το ξέρεις. Σοφάτε για ίντρικα και Νταλαβέρι. Μιλάμε τώρα, έτσι. Χάρη μου. Αλλά ναι, τώρα θα κάνουμε υπομονή ένα μήνα και βλέπουμε. Τι άλλο. Για να δω. Εντάξει, τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα είπα. Ναι, όχι, ρε παιδιά. Εννοείται. Εννοείται. Κάνει τρομερή χρονιά και νομίζω και από πέρσι έρχεται έτσι ο Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ. Είναι εξαιρετικός. Και επίσης, όχι, δεν έγινε. Αν εξαιρέσουμε κάποια καρφιά του Τρινκέρι για τη διαιτησία. Εντάξει. Ο έντονος διάλογος του Μπαρτζόκα με το Τρινκέρι μετά το τέλος του αγώνα ήταν, ρε παιδί μου, κάτι άλλο. Λέει, πρόκειται για παρεξήγηση, είπε ο Μπαρτζόκας, και πράγματι. Κάτι είπε ο Μπαρτζόκας, λέει, προς τους διαιτητές, και ο Ιταλός τεχνικός της Μπάγκερν νόμιζε πως απευθυνόταν στον ίδιο. Τελικά αυτό το ξεκαθαρίσανε και τέλος καλό, αλλά καλά, δεν έγινε τίποτα δηλαδή. Καταλαβες. Δεν έγινε δηλαδή. Δεν τσακώθηκαν. Το Τρινκέρι είναι και λίγο Φορτούνας. Έτσι, κάτι υπόθηκε από εδώ από εκεί, αλλά δεν ήταν, πώς να το πω, κουβέντα του ενός απέναντι στον άλλον, έτσι. Προς τους διαιτητές απευθυνόταν, ο ένας το παρεξήγησε, εντάξει, λύθηκε μετά το ζήτημα στην αγορά, στην συνέντευξη τύπου, τέλος καλό, όλα καλά. Όχι, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές ότι είμαι με τη Βραζιλία εγώ στα Μουντιάλ συνήθως. Έτσι. Τώρα στα Euro. Πιο πολύ το διασκεδάζω, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, από καιρό σε καιρό πάω με σχολές διάφορες. Κάποτε μου άρεσε πολύ η Ολλανδία, ας πούμε. Μετά γλεντάω με την Αγγλία. Μετά συμπαθώ την Πορτογαλία. Τώρα με Σάντος και Κριστιάνο, ειδικά ένας λόγος παραπάνω. Τι να σου πω τώρα. Μουντιάλ όμως είμαι παραδοσιακά Βραζιλία και εντάξει, εννοείται. Το Βέλγιο δεν μπορεί να μην σου αρέσει, ρε παιδί μου, βλέποντάς το. Έτσι, είσαι ικανοποιημένος άμα το παρακολουθεί. Την Κροατία, είναι δυνατόν να βλέπεις την Κροατία να παίζει με τον τρόπο που παίζει και μάχεται και στάζουν όλοι οι υδρότα στο χορτάρι και αίμα και δάκρυα και δεν ξέρω εγώ τι και να πεις δεν μου αρέσει να βλέπω την Κροατία να παίζει. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι στο 30 έχουν μπει μέσα τα μάγουλα του Μόντριτς πιο μέσα ακόμη από ό,τι μπαίνουν στην πραγματικότητα και ξεχωρίζουν μόνο τα μάτια του και είναι μαύρος και μουσκεμά όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Εντάξει, σου αρέσει να τη βλέπει την Κροατία. Μην φανατίζεστε με το Μουντιάλ. Μην το κάνουμε και το Μουντιάλ Super League. Έχουμε κάνει το Champions League Super League. Μην κάνουμε και το Μουντιάλ. Ψυχραιμία. Και ναι, μην ρωτάτε συνέχεια, παιδιά. Ευτυχώς το πρόλαβα γι' αυτό. Έτσι, γιατί είχε έρθει νωρίτερα το μήνυμα. Όλες θα ενισχυθούν. Όταν λέμε όλες, όλες. Και ο Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟΚ, και ο Άρης. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει ομάδα η οποία δεν θα κάνει μεταγραφική κίνηση στην Ελλάδα. Καμιά! Και μάλιστα θα είναι και υψηλό σημαντική, με την έννοια ότι θα αποκτούν δηλαδή ενδεχομένως ποδοσφαιριστές, αυτό που λέμε, που προορίζονται για βασική. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να μπείτε στα social media, στο Facebook, γιατί στο Instagram δεν ξέρω γιατί μου σκάλωσε. Και να δείτε το απευθείας γκολ που έβαλα με corner στο πρωτάθλημα τρίπου, κύριε Κώστα. Και να σημειώσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω, έτσι. Επίσης, να πω γιατί κάποιοι σχολιάστε από κάτω, α, το πίνει ο τερματοφύλακας και ο τερματοφύλακας δεν πιάνει ούτε μπάλα ούτε κάτι τέτοια. Παιδιά, να ενημερώσω ότι στο πρωτάθλημα τρίπου παίζουμε όπως να είναι, που λέει κύριε Κώστα μας. Δηλαδή, είναι κάποιος, παιδιά, σήμερα δεν έχω τερματοφύλακα. Ποιος θα κάτσει, λέει ο άλλος, έλα μωρέ, σήμερα θα κάτσω εγώ. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ο Ντασάεφ που λέγανε παλιά ή ο Νόιερ. Μπορεί να το πνίξει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε. Δεν φτάνει που παίζει. Φτάνουμε σε αυτήν την ηλικία και παίζουμε όλοι. Και επίσης, θυμίζω ότι το πρωτάθλημα τύπου έχει ένα μέσο όρο ηλικία, άστα να πάνε. Για σάντους λοιπόν και μπράβο μας που παίζουμε ακόμα για αυτή την... σε αυτές τις ηλικίες, ας το πω έτσι. Σκεφτείτε δηλαδή ότι εγώ περνάω από τους νεότερους, για να καταλάβετε. Και μπράβο μας και ας πνίγουμε και κανένα γκολ. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι και 15 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 11. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Αντίγονη Τρακάτου και έρχεται μετά ο Μπαμπίνος να σας εξηγήσει το Big Five που λέγαμε παλιά ή αλλιώς το Reporters για μεγάλη μπάλα. Ο Μπάμπης Παπαζούλου. Άιντε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ τον Κώστα Παλιό, την Ειρήνη Φωτέλη και την Βιβίνη Κοντοπούλου. Yeah.